Komelin mafi mirovan li pêş girtî geha. Diyarbekirê banga başkirina şartên girtiyan kirin. Di çerçeve hefteya mafê mirovan da rêxistinên mafê mirovan ji bo başkirina şartê girtîgehan û bidawîkirina binpêkirina mafê girtiyan li pêş girtîgeha tîpa D ya Diyarbekirê daxuyanîdan. Komele mafê mirovan ya Diyarbekirê, wexwe mafê mirovan û baroya Amedê vê daxuyaniya hepwerdan. Wekî ku tê zanî hefta borî du girtiyên nexweşên Kurd li girtîgehan mirin, her du jî kanser bûn. Gelek çalan ji bo serbestkirina wan bangewazî hatibû kirin û raporjî hatibû dayîn. Her wiha rêvebira berê ya Partiya Herêmên Demokratîk DBP ya Dargeçidê Garibe Gezer jî ji bo balêbikşîna ser rewşa xerab a girtîgehan her wiha giryarên xerab û destrêjiya li ser wê di nehê mehê de li girtîgeha Kandirayê jiyana xwe bidawî kiribû.
Ceza infaz kurumlarının kapasitesi 220 bin olduğu halde 31 Ekim 2021 Adalet Bakanı'nın verilerine göre mevcut sayısı 294.
Endamê Komisyona Girtîgehan ya Baroya Amedê Şervan Vefa daxuyaniya hepwerdan destnîşan kirin ku niha seranserê Tirkiyeyê 1604 girtiyên nexweş hene ku rewşa 605 kesan giran e û nikarin bi serê xwe pêdiviyên xwe rojane jî bicîbînin.
Kronik bir son haline getiren hapishanelerde son olarak Kandıra Binolu F tipi kapalı cezaevinde gördü.
Di nav deh salan da 682 girtiyên nexweş li girtîgehan jiyana xwe ji dest dane. Di daxuyaniyê de hate destnîşankirin qawişên pir qelebalix, derengbirina bû kontrola doktoran, bibirina kelepçe, xwarina xerab, serma, şertên nehijyen ên fizikî ên girtîgehan pirsgirêkên fizikî yên bingehînin ji bo girtiyan. Her wiha nehal seranserê Tirkiyeyê 743 zarok dakî xwe ra girtîne, hejmara zarokên girtî jî ji 3000 dibihure. Komelên mafê mirovan dibêjin ku niha li Tirkiyeyê yasaya 5275 dimeriyetê de lê ew dixwazin ku yasayên netewên yekbûyî li girtîgehan bixin meriyetê. Ömer Saman, revebirê komela mafê mirovan, anî ziman mafê bingehîn yên girtiyan bin pêdibe û weha dewam kir.
Wekî hûn zanin, rojevê de gelek mafên girtiyan tên binpêkirin. Em bal bikişînin li ser vê em hatin bahev. Saziyên sivîl û wekî baroyên li vê qadê xebat dikin, hevalên parêzer li bahev bûn. Armanc ev bû ku gelek mafên însanî tên binpêkirin. Îro malbat nikarin hev bibînin, parêzer nikarin bi rehetî girtiyan ziyaret bikin û kesên nexweş û hejmara wan gelek zêdenin nikarin tedewiya xwe bi rastî bibînin. Û yek jî wekî hevalên ku ji ber vê îşkenceyên û tirkî nîşan didin jiyana xwe dest didan, bal bikişînin li ser vê meseleyan.
HDP jî herî dawij bû parlamentera berê ya BDP Aysa Tuğluk banga serbestberdanê kir ku Tuğluk ji 5 salan zêdetir girtiye û li girtîgehê bi nexweşîna bîrê deman seketiye. Xecî Can Farqîn, Deng Amerîka, Diyarbekir.